Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun qulağına asırsınız.
Sizlə xəbərlər proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də. Sinoptiklər deyirlər ki, bu gün də Bakıda hava yaxşı olacaq, yağış yağmayacaq.
Rayonların çoxunda da sinoptiklər deyirlər ki, yağış olmayacaq, qərb küləyi əsəcək.
Biz isə xəbərlərin həmişəki arzusunu deyirik, hava nə cür olursa olsun, gün boyunca xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini qulağa asırsınız. Xəbərlər verilişinə. Bu səhər olan baş xəbərlər.
Amerika terrorizmlə mübarizə üçün hərbi qüvvələrin sayını artırmaq istəyir.
Fələstində Həmasla fəth tərəfdarları yeni atəşkəs razılaşması imzalayıblar.
Liviya məhkəməsi 6 nəfər əcnəbi tibbi işçisinə ölüm hökmü kəsib.
Və bugün Prezident İlham Əliyevin Naxçıvana səfəri gözlənilir. Bunlar bu səhər olan sonuncu xəbərlərdir, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Amerika terrorizmlə mübarizə üçün hərbi qüvvələrini artırmağın mümkün yollarını axtarır. Prezident Bush bunu Washington Post qəzetinə müsahibəsində deyib. Bush deyib ki, o müdafiə nazirinə Robert Gates-ə tapşırıq verib, Gates Amerika ordusunu necə gücləndirmək barədə hesabat hazırlayacaq. Amerika qoşunları Əfqanıstanda da, İraqda da problemlərlə üzləşiblər.
Bugün Amerika qüvvələrinin Nəcəf əyalətində nəzarəti İraq hökumətinə təhvil verməsi gözlənilir. Nəcəf əsasən şiələrin təsirindədir. Bu üçüncü əyalətdir ki, İraq hökumətinin nəzarətinə keçəcək. Şiələrin ruhani lideri Ayətullah Əli Əl-Sistani də Nəcəf əyalətində yaşayır.
Fələstində Həmas və Fəth tərəfdarları arasında yeni atəşkəs qüvvəyə minib. Bu gecə əvvəlki atəşkəs cəmi bir gün çəkmişdi. Dünən tərəflər arasında döyüş olmuşdu, azı 6 adam ölmüşdü. Fələstinin dövlət başçısı Fəthin lideri Mahmud Abbas erkən seçki keçirmək istəyir, başnazir Həmasın lideri İsmail Haniyə isə bunun əleyhinədir.
İranın nüvə proqramı ətrafında müzakirələr nəticəsiz başa çatıb. Dünyanın küçük mərkəzləri BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamə layihəsinə bağlı razılığa gələ bilməyiblər. Qətnaməyə görə İrana nüvə fəaliyyətinə görə sanksiya qoyula bilər. Layihənə düzəliş edilmiş variantını Britaniya, Fransa, bir də Almaniya təqdim eləmişdi, amma Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin demişdi ki, Moskvanın layihədəki iki məqamla bağlı problemi var. Biri bəzi İran rəsmilərinə səfər qadağası qoymaq təklifidir, biri də İranın nüvə proqramı ballistik raket proqramları ilə bağlı hesabların dondurulması. Bu arada BMT-nin baş assambleyası İranda insan haqlarının pozuntularının sayının çox olduğunu deyir. Assambleyada səs vermə keçirilib, iştirakçılar səs çoxluğu ilə İrandakı vəziyyətdən narahatlıq ifadə edən qətnamə qəbul ediblər. Səs vermədən əvvəl İran diplomatları səsinə qətnamənin qəbul olunmasına mane olmaq istəyiblər.
Liviya məhkəməsi 6 nəfər xarici tibbi işçisinə ölüm hökmü kəsib. 5 nəfər tibb bacısı, 1 nəfər də həkim Liviyada yüzlərlə uşağı bilərəkdən HIV-ə, immun çatışmazlığı virusuna yoluxdurmaqda ittiham olunurlar. Tibb bacıları Bolqarıstandandır, həkim Fələstindən. Beynəlxalq ictimaiyyət qərardan narazı qalıb. Hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, Liviyanın ali məhkəməsinə şikayət verəcəklər. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Vaşinqtonda Bolqarıstanın xarici işlər naziri ilə birlikdə bu qərarı pisləyib. Rice deyib:
We also are concerned that
biz də narahatıq. Yaxşı olar ki, bu tibb işçilərini evə mümkün qədər tez buraxsınlar. Biz məhkəmənin qərarından məyus olmuşuq. Bu adamları evə buraxmaq hüquqları var.
Condoleezza Rice. Avropa Komissiyası da tibb işçilərinə ölüm hökmü çıxarılmasını pisləyib. Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatı isə deyir ki, Liviya məhkəməsinin qərarı kobuddur, ədalətsizdir. Təşkilat Liviyanı qərarı icra eləməməyə çağırıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanda azad sözü müdafiə eləmək üçün daha çox iş görməyə ehtiyac var. Bunu Amerika Dövlət Katibinin müşaviri Bakıda səfərdə olanda deyib. Barry Lavin-Kron deyib ki, Amerika Azərbaycanda medianın vəziyyətini diqqətlə izləyir. Səbirsizliklə gözləyir ki, jurnalist Elmar Hüseynovun qətlində kimlərin sifariş verəcəyi nə vaxt tapılacaq.
Amerikalı qonağın səfərinin şərtləri ilə bağlı birazdan mətbuat icmalında da daha ətraflı tanış ola bilərsiniz. Xəbərlər davam edir. Qırğızstan hökuməti istefa verib, prezident istefanı qəbul edib. Qırğızstanın ədliyyə naziri Marat Kayıpov bunu dünən Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Amma təzə hökumət başçısı gələn ilə kimi Felix Kulov baş nazir postunda qalacaq. Dünən Qırğızstanda hökumətin iclası olub, baş nazirin dediyinə görə iştirak edənlərin 15 nazirin 15-i də hökumətin istefasına səs veriblər. Ölkədə islahatların sürətləndirilməsi üçün, yeni qəbul olunmuş konstitusiyanın tam icra olunması üçün. üçün. Yeni konstitusiyanı prezident keçən ay qəbul edib müxalifətin mitinglərindən sonra. Yeni konstitusiyaya görə əvvəllər prezidentdə olan bəzi səlahiyyətlər indi parlamentdədir.
Talibançılar Əfqanistanda iki nəfəri öldürüblər. Birinin başını kəsiblər, o birinin bədənini deşik-deşik eləyib ağacdan asıblar. Hadisə Qəndahar əyalətində olub. Talibançıların məqsədi ətraf kəndlərin cəmaatını qorxuzmaq imiş ki, talibançıların yerinə hökumətə NATO-ya deməsinlər. Zabul əyalətində isə dünən 7 nəfər taliban döyüşçüsünü həbs eləyiblər.
Cənub-Şərqi Avropa ölkələri iqtisadi razılaşma imzalayıblar. Mərkəzi Avropada azad ticarət razılaşmasını. Sənədə 9 dövlət imza atıb, biri də Serbiyanın Kosova əyaləti. Məqsəd diqqəti regiona çəkmək, investorları cəlb eləməkdir.
Azərbaycanda minimum əmək haqqı yanvarın 1-dən 10 manat artar, 40 manat olur. Prezident İlham Əliyev bu barədə fərman imzalayıb. Prezident məcburi köçkünlərə verilən yemək xərcini də yanvarın 1-dən artırıb 50%.
Yaxşı fikirləşə bilmək üçün şeir əzbərləmək lazımdır. Bu, xüsusən də yaşlı adamlara aiddir. Amerika alimləri bu nəticəyə gəliblər ki, yaşlı adamlar yaddaşlarını məşq elətdirməlidirlər ki, bunun təsiri bir neçə ildə qalsın. Bu, fikirləşmək qabiliyyətini artırır alimlərin fikrincə. Üsullardan biri də şeir əzbərləməkdir. Amerika alimləri 3000-ə yaxın yaşlı adamda bu təcrübəni sınaqdan keçiriblər.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Siz xəbərlərlə bizim saytımızda da tanış ola bilərsiniz. Azadlıq radiosu.az saytında. Xəbərləri dinləyə bilmədinizsə, narahat olmayın. Verilişimizin sonunda saat 9-un yarısında xəbərlərlə bir də tanış ola biləcəksiniz. Xəbər ətər verilişi davam edir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq assaq, həm də biləcəksiniz ki, 10 günə Avropa Birliyi Qafqazdan həmsərhəd olur. Avropa öz qonşuluğundakı yeni ölkə ilə Azərbaycanla münasibətlərində nə dəyişiklik eləyəcək?
Azərbaycan atlarının əvvəlki şöhrətini necə özünə qaytarmaq olar? Nikita Xruşov Kraliçe Yelizavetaya niyə məhz Qarabağ atı bağışlanmışdı?
Qış qapını kəstirib, Azərbaycanla Gürcüstan isə Şahdəniz qazını bölüşdürüb qutara bilmirlər. Niyə? İqtisadiyyat xəbərlərimizdə olacaq.
Və nəhayət biləcəksiniz ki, Azərbaycanda ən yaxşı futbolçu kimdir? Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Maraqlıdır, bu qış Məmməd kişinin evindəki lampa necə yanacaq? Közərəcək görəsən, yoxsa gür yanacaq? Azərbaycan Rusiyadan ışıq almağı dayandıra bilər bu qış. Ruslar qiyməti yarı-bayarı artırmaq istəyirlər. Bu məsələyə həftənin axırında aydınlıq gələcək. Azərbaycan RAOES şirkətinin Rusiya şirkətinin nümayəndələrini Bakıya dəvət edib müzakirə aparmaq üçün.
Amma Rusiyadan alınan qaz Azərbaycanda istifadə olunan işığın 3-4%-idir. O bir tərəfdən də üstəlik Azərbaycanda yeni-yeni elektrik stansiyaları işə salınır. Daha bir belə bir stansiyanın açılışını eləmək üçün prezident İlham Əliyev bu gün Naxçıvana gedir. Prezidentin 2 günlük səfəri haqqında daha ətraflı İlkin Məmmədov danışacaq.
Prezident İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının səfəri zamanı ondan çox sənaye, təhsil və səhiyyə obyektlərinin açılışına qatılacaq. Bunlardan ən vacibi qazla işləyəcək modul tipli elektrik stansiyası və Vayxır su anbarının üzərində tikilən su elektrik stansiyası olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasının enerji agentliyindən aldığımız məlumata görə Naxçıvanın illik elektrik enerjisi tələbatı 140-160 MW-dır. Bugünə kimi bunun ancaq 20 MW-ını Muxtar Respublika öz daxili imkanları hesabına Araz çayı üzərindəki su anbarındakı elektrik stansiyasının hesabına ödəyə bilirdi. Qalan tələbatın 50-60 MW-ı Türkiyədən, digər səsi isə İrandan alınırdı. İndi isə Prezident İlham Əliyevin açılışına qatılacağı modul elektrik stansiyası 87 MW, Vayxır su elektrik stansiyası 4,5 MW və yeni qaz turbin elektrik stansiyası 45 MW gücündə elektrik enerjisi verəcək. Azərqaz Əmdar Cəmiyyətinin vice-prezidenti Nazim Səmədzadənin Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə, qazla çalışacaq modul elektrik stansiyasının yanacaqla təminatı ilə bağlı hər hansı bir problem olmayacaq və İrandan alınacaq qazla bu stansiya tam gücü ilə işləyə biləcək. Azadlıq radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibovanın verdiyi məlumata görə isə prezidentin Muxtar Respublika səfərinə hazırlıq işləri artıq 3 gündükü başlayıb və son tamamlama işləri dünən gecədə başa çatıb.
Prezidentin səfərinə əslində bir neçə gün bundan əvvəl hazırlığa başlanıb. İlk olaraq yollar bərpa edilib, tamamilə yararlı vəziyyətə gətirilibdi. Demək olar ki, bütün məktəblər, idarə və müəssisələrin işçiləri də prezident İlham Əliyevi qarşılama mərasimində iştirak edəcəkdir. Artıq işlərə bildirilibdir.
Prezident İlham Əliyev elektrik stansiyalarından əlavə Naxçıvandakı diaqnostika mərkəzinin, keçmiş prezident Heydər Əliyevin heykəlinin və muzeyinin açılışına və Muxtar Respublikanın müxtəlif rayonlarında ona dəyə başqa inşası başa çatan obyektin açılış və istifadəyə verilmə mərasimlərinə də qatılacaq. Prezidentin Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri 2 gün davam edəcək. Azadlıq radiosu Naxçıvandakı müxbirindən aldığımız məlumata görə artıq bu səfərə ölkə başçısına şikayətləri olanlar da hazırlaşıblar və yazılı məktub şəklində şikayətlərini İlham Əliyevə çatdırmağı düşünürlər. Amma Prezidentin Muxtar Respublikaya ötənilki səfər çərçivəsində də ictimaiyyət də görüş zamanı təhlükəsizlik qüvvələri yerli cəmaatın bu cür məktubları Prezidentə çatdırmasını əngəlləmişdi.
Bundan əvvəl bir neçə rayonda modul stansiyası olmuş. Şu Şəkidə, Astarada, bir də Şimalda. İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədik.
Təki problem olmasın Şıx Sarıdan, amma Şıx həm də bəzən ona görə baş ağrısına çevrilir ki, qaz məsələsində çalışmazlıq olur. Qazdan görülən işlər də elektriklə görürlər, yemək pişirməkdən tutmuş ev qızdırmağa qədər. Elektrik sistemi yüklənib sıradan çıxır. Azərbaycan, Türkiyə, bir də Gürcüstan razılığa gələ bilməyiblər Şahdəniz qazını təzdən bölüşdürməklə bağlı, amma bu barədə birazdan.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mətbuat icmalının vaxtı gəlib çatdı. Bu səhər qəzetlər nədən yazıblar?
Qarabağ danışıqlarına başqa təşkilatlar da cəlb oluna bilər.
Bu il eksperimental şəkildə imtahan verən, orta məktəblərdə buraxılış imtahanı verənlər kim ki attestat ala bilməyib, adi arayış alıb, ali məktəblərə qəbul oluna bilməyəcəklər. Eho qəzeti yazır bunu.
Bunlar səhər qəzetlərlə əsas yazdıqları mövzulardır, toxunduqları mövzulardır. Bugün çıxan qəzetlərin başçısı əsasən Barry Longcorn'un, Kronun deməli, Bakıya səfəri barədindəsindədir. Amma Prezident Aparatının şöbə müdürü deyib ki, Əli Həsənov Qarabağ danışıqlarına başqa təşkilatlarda cəlb olunacaqlar. Əli Həsənov deyir ki, başqa beynəlxalq təşkilatların bu işə qoşulması gözlənilir. Bölgədəki vəziyyətin müzakirəsi və bu münaqişənin həlli ilə bağlı biz BMT-nin səyini ATƏT-in səylərinə qatmaq istəyirik. Bundan başqa Avropa İttifaqı, Avropa Şurası, NATO və İslam Konfransı təşkilatının münaqişəyə cəlb olunmuş ölkələrin əksəriyyətinin imkanlarını səfərbər etməklə biz bu məsələdə irəliləyiş əldə etmək niyyətindəyik. Əli Həsənov deyir bunu.
Yeni Müsavat qəzeti də Qarabağ məsələsinə toxunub. Qəzet yazır ki, Qarabağ danışıqları fevralda bərpa olunacaq. Bunu yazır Vardan Oskanyana, Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinə istinadən yazır Yeni Müsavat qəzeti. Bundan əvvəl Vardan Oskanyana istinadən belə bir məlumat getmişdi ki, ümumiyyətlə Qarabağ danışıqları dayandırılır, amma Ermənistanın Xarici İşlər Naziri məsələyə aydınlıq gətirib deyib ki, Ermənistanda parlament seçkilərinə hazırlıq gedir. Ona görə də əsas danışıqların əsas hissəsi qalıb gələnlin fevralından sonra hələlik Xarici İşlər Nazirləri görüşəcəklər, amma bu görüşlər o qədər də faydalı, gözlənildiyi qədər faydalı olmayacaq.
Bakı Xəbər isə yazır ki, Azərbaycanda demokratiyanın durumu ilə bağlı xüsusi hesabat hazırlanır. Deməli, qəzetin yazdığına görə Amerika Dövlət Katibinin müşaviri səfərində də əsas məqsəd bu imiş. Hesabat üçün mötəbər məlumatlar əldə eləmək imiş. Deməli, diplomatik mənbələrdən əldə elədiyimiz məlumata görə Bakı Xəbər qəzeti yazır bunu. Lavin Kronun səfərinin nəticəsi olaraq Azərbaycanda demokratiyanın durumuna dair xüsusi hesabat hazırlanacaq. Hesabatın Amerika Dövlət Departamentinə Konqresə təqdim olunacağı bildirilir. Bütövlükdə isə gələn martında Azərbaycanda və dünyanın başqa ölkələrində demokratiyanın durumu ilə bağlı deməli, ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice-in çıxış edəcəyi gözlənilir. Onun müşavirinin əsas məqsədlərindən biri də bu imiş, hesabatının Azərbaycanla bağlı hissəsini hazırlamaq. Azərbaycanda baş verən son hadisələr isə o qədər də müsbət deyil, ona görə də Lovenkronun hesabatda Azərbaycanla bağlı müsbət fikirlər söyləyəcəyini deməyə əsas yoxdur.
Eho qəzeti təhsil sahəsində bir məsələyə toxunub. Xətai rayonunda, İmişli rayonunda eksperimental buraxılış imtahanları keçirilmişdi orta məktəblərdə. Həmin imtahanların nəticəsi olaraq kim ki, hansı şagirdlər ki, buraxılış imtahanlarında kəsiliblər, imtahanları verə bilməyiblər, onlara attestat verilməyəcək və bu deməkdir ki, onlar ali məktəbə qəbul oluna bilməyəcəklər. Əvvəllər belə idi ki, 11-ci sinifi kim qutarırdısa, hamısının ixtiyarı var idi, ali məktəblərə daxil olsunlar.
Ayna qəzeti yazır ki, Türkiyəli general Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinə gətirilir. Nazirin müavini statusunda olacaq general Azərbaycanın silahlı qüvvələrinin NATO standartlarına keçidindən nəzarət edəcək. Bu məlumat Aynaya bu Aynanın məxsusi məlumatıdır, eksklüziv məlumatıdır. Qəzet yazır ki, yaxın vaxtlarda həmin generalın kimliyini müəyyənləşdirməsi ilə bağlı Azərbaycan və Türkiyə hərbi rəhbərlikləri arasında danışıqlar başlayacaq, özü də intensiv danışıqlar. Məlumata görə Türk generalı ordunun yüksək vəzifələrindən birinə təyin eləməkdə əsas məqsəd NATO standartlarına uyğun şəkildə inkişaf elətdirməkdir Azərbaycan ordusunu.
Ekspres qəzeti yazır ki, Leyli Məcnun öz vətəninə qayıdacaq Ərəbistan səhrasına. Ərəbistan səhrasında Leyli Məcnun, o deməkdir ki, Azərbaycanlı aktyorlar, opera ustaları Ərəbistanda, Səudi Ərəbistanda Leyli Məcnun operasını göstərəcəklər. Qəzet yazır ki, Leyli Məcnun rəvayətinin yarandığı ölkəyə qayıdışıdır bu Leyli Məcnun operasının.
Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri bizdən eşidirsiniz. Ülviyyə Səccadədən.
Və Rövşən Qəmbərovdan.
Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq assaz, həm də biləcəksiniz ki, 10 günə Avropa Birliyi Qafqazla həmsərhəd olur. Avropa öz qonşuluğundakı yeni ölkə Azərbaycanla münasibətdə nə dəyişiklik eləyəcək?
Azərbaycan atlarının əvvəlki şöhrətini özünə necə qaytarmaq olar? Nikita Xruşov, Kraliça Yezavitaya niyə məhz Qarabağ atını bağışlamışdı? Bu barədə Azadlıq Radiosunun araşdırmasını işləyəcəksiniz.
Qış qapını kəstirib, Azərbaycanla Gürcüstan isə Şahdəniz qazını bölüşdürüb qutara bilmirlər. Niyə? İqtisadiyyat xəbərlərimizdə olacaq.
Və nəhayət idman xəbərlərimizdə olacaq. Biləcəksiniz ki, Azərbaycanda ən yaxşı futbolçu kimdir?
Və biləcəksiniz ki, David Beckham sağlamlığını rekord məbləğdə sığor. Ortaylardı. Bizden ayrılmayın.
Hələl isə bu saat olan başqa xəbərlər bir də xatırlayaq.
Amerika terrorizmlə mübarizə üçün hərbi qüvvələrinin sayını artırmaq istəyir. Prezident Bush müdafiə nazirinə tapşırıb ki, bundan bağlı hesabat hazırlasın.
Fələstində Həmasla fəth tərəfdarlar arasında atəşkəs qüvvəyə minib. Bundan əvvəlki sülh razılaşması bircə gündən sonra pozulmuşdu.
Liviya məhkəməsi 6 nəfər xarici tibb işçisinə ölüm hökmü kəsib. Onlar yüzlərlə uşağı bilərəkdən HIV, insan immun çatışmazlığı virusuna yoluxdurmaqda ittiham olunurlar.
Və bugün Prezident İlham Əliyevin Naxçıvana səfəri gözlənilir. Bunlar bu səhər olan axırıncı xəbərlərdir. Siz bu xəbərlərlə geniş variantda saat 9-un yarısında bizim verilişimizin axırında tanış ola bilərsiniz. Xəbər ətər verilişi davam edir, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
10 gündən sonra Avropa Birliyi Qafqazla həmsərhəd olacaq. Bolqaristanla Rumıniya Qaradəniz ölkələri yanvarın 1-dən Avropa Birliyinə qoşulurlar. Beləliklə də Avropa Birliyinin sərhədləri şərqə doğru xeyli genişlənəcək.
Keçən ay Qafqaz ölkələri, Azərbaycan da daxil, Avropa Birliyi ilə bir saziş bağladılar, qonşuluq siyasəti üzrə fəaliyyət planı. Avropa Birliyi qərara gəlib ki, özünün şərqdəki siyasətinə bundan sonra daha çox fikir versin. Bunun təşəbbüskarı da Almanlardır. Rövşən Rahiboğluya qulaq asaq.
Avropa Birliyinin prezidenti olaraq Almanya Birliyinin üfüqlərini şərqə doğru bir xeyli irəli sürüşdürmək niyyətindədir. Dünən Brüsseldə Almanya Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier bildirdi ki, eyni zamanda Yaxın Şərq, Balkan regionu və Türkiyə münasibətdə Berlin Avropa Birliyinin ənənəvi siyasətini davam etdirəcək, amma qeyd etdi ki, Almanyanın prezidentliyi dövründə Orta Asiya və Qaradəniz regionları, eləcə də Rusiyaya Avropa Birliyinin başlıca qayğı obyektləri kimi münasibət bəslənəcək və bu sahələrin üçündə də konkret nəticələr əldə edilməsi üçün Almanya əlindən gələni əsirgəməyəcək. Onun dediyinə görə Berlin Orta Asiya üzrə Avropa Birliyinin yeni hər tərəfli strategiyasının işlənib hazırlanması və Berlin regionda ciddi oyuncular arasında iştirak etməsini arzulayır.
Das ist eine Region, meine Damen und Herren, bei der ich selbst festgestellt habe.
Mən öz gözlərimlə gördüm ki, Rusiya və Çin də birgə sərhədlərinə baxmayaraq, regionda bu iki böyük qonşunun inhisarçılığı arzulanmır. Regionda Orta Asiya maraq göstərməsi ümidi ilə Avropa tərəfə baxanlar çoxdur.
In Central Asien interessiert.
Steinmeier Orta Asiyanın Avropa üçün strateji əhəmiyyətini artıran amillər arasında regionun qeyri-sabitlik mənbələri olan Əfqanistan, Pakistan və İranla yaxınlığı, İslam fundamentalizmi ilə uğurlu mübarizə aparılmasını, eləcə də onun enerji ehtiyatları ilə zənginliyini qeyd edib. Eyni zamanda Cənab Steinmeier bildirdi ki, region ölkələrinin bir çoxu hüquqi və demokratik dövlət yönündə yenicə hərəkət etməyə başlayıblar. Almanya Xarici İşlər Naziri Qaradəniz regionunun Bolqaristanla Rumıniyanın birliyə qoşulmasından sonra əhəmiyyəti bir xeyli artdığını bildirib. Çünki yeni üzvlərlə həmsərhəd olan ölkələr Avropa Birliyinin qapı qonşularına çevrilir. Buna isə onun dediyinə görə Avropa Birliyi öz qonşuluq siyasətinin tətbiqi ilə reaksiya verməlidir. Nazir Steinmeier qeyd edib ki, Avropa Birliyi Rusiyanın hüquqi və demokratik ölkə olmasında artıq dərəcədə maraqlıdır və bu ölkə ilə əməkdaşlığının genişlənməsinə çalışacaq.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Orta Asiya ilə Qafqaz həm də ona görə Avropa Birliyini maraqlandırır ki, Avropanın Xəzər neftinə ehtiyacı var, Xəzər qazına da. Avropa Birliyi öz enerji təhlükəsini düşünür. Rusiya qazından azad olmaq istəyir, asılılığını azaltmaq istəyir, Rusiya neftindən asılılığını azaltmaq istəyir.
Birazdan həm də Azərbaycanın özünün enerji təhlükəsizliyindən danışacağıq. Rusiya Azərbaycana satdığı işığın qiymətində güzəştə gedəcəkmi? Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Bizə hər səhər 8-dən 9-a kimi orta dalgada, bu dalgada 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Xəbərlərdən sonra da dalganı dəyişməsiniz, şəffaflıq proqramını dinləyə biləcəksiniz. Şəffaflıq korrupsiya problemindən danışır.
Bizim hər birimiz həmişə obyektivlikdən yazılır və cəmiyyətin digər təbəqələrindən, o cümlədən müxtəlif qurumlardan obyektivlik tələb edir. Ona görə biz istəyirik ki, öncə öz aramızda şəffaflıq olsun, obyektivlik olsun.
Açığı, istənilən bir müsabiqə yarışdır da. Yarışda kimsə olur, kimsə olur. O baxımdan mən bunu təbii hesab edirəm. Ona görə də biz çalışmalıyıq ki, bu prosesləri tamamilə şəffaf aparaq ki, jurnalistlərin inamını saxlaya bilək.
Xəbərlərdən dərhal sonra şəffaflıq verilişini dinləyin. Verilişi mən aparacağım, Marif Çingizoğlu.
Şəffaflıq verilişini qaçırmayın. Bu dəfə söhbət jurnalistlərin arasında keçirilən müsabiqədə korrupsiya hallarından gedəcək söhbət. Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu az saytında siz həm də tanınmış adamlarla forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Saytımıza daxil olub onlara sual verə bilərsiniz. Forumun bu dəfəki qonağı Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebidir.
Peter Semnebi, artıq suallar var. Bakıdan Əli yazır ki, cənab Semnebi, sizə gəlmirmi ki, siz həddindən artıq bizim daxil işimizə qarışırsınız? Siz deyəndə ki, Avropa Birliyi Azərbaycanda media azadlığını diqqətdə saxlayacaq. Nə demək istəyirsiniz? Həmin Avropa Birliyi bizim 1 milyondan çox qaçqın və məcburi köçkünləri bəs nə üçün diqqətdə saxlamır?
Natiq adlı dinləyicimiz yazır ki, cənab Semnebi, Azərbaycanda müxalifətin sıradan çıxarıldığını doğrudanmı qərbin gözləri görmür?
Ərsində, Peter Semnebiyə, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsinə sualınız varsa, tələsin. Azadlıq Radiosunun Peter Semnebiyə suallarına qəbulu bugün başa çatır. Sonrakı günlərdə siz saytımıza daxil olub Semnebinin cavablarından tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu az saytı təkcə bizim yox, həm də sizin saytınızdır.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9 işləyir 21 dəqiqə. Milli Məclis istəyir ki, Azərbaycan atlarının şöhrətini təzdən qaytarsın özünə. Parlament təzə qanunu birinci oxunuşda qəbul edib, atçılıq haqqında qanundur bu.
Vaxtı ilə Azərbaycan atı dünyada çox məşhur idi. 1956-cı ildə Azərbaycanda bu məşhur söhbətdi. Xruşov Sovet İttifaqının rəhbəri Britaniyaya rəsmi səfərə gedəndə qərara gəlir ki, kraliçaya bir at bağışlasın. Ağdam atçılıq təsərrüfatından bir Qarabağ atını adı zaman imiş. Vagona yükləyib əvvəl aparırlar Pribaltikaya, oradan isə gəmi ilə Britaniya. Kraliça Elizaveta cavanlıqda at həvəskar imiş. 30-dan çox təmiz cins atı var imiş. Qarabağ atı da sonradan kraliçanın sevimli atlarından biri olur.
Ümumiyyətlə, Qarabağ atı dünyada ən bərk qaçan atlardan hesab olunur. Amma indi nədənsə Azərbaycanda atçılığı inkişaf elətdirmək müşkülə çevrilib. Vəziyyəti necə düzəltmək olar? Səadət Akif qızı araşdırıb bunu atçılıq təsərrüfatları barəsində danışacaq.
Ağstafa rayon Dilbaz atçılıq təsərrüfatının rəhbəri Səlimxan Gülaliyev təsərrüfatını 10 atla qurub. İndi isə onların sayı 70-ə çatıb. Azərbaycanın Dilbaz cinsini yetişdirdiklərini deyən Səlimxan Gülaliyevin sözlərinə görə, əgər maliyyə vəsaitləri imkan versə, onlar təsərrüfatı genişləndirə bilərlər.
İşçiləri vaxtı-vaxtında o yüksək səviyyəli zəhmət haqqı verə bilmirik. Atların yetişdirilməsi üçün bina, onun əlavə digər ləvazimatını ala bilmirik. Müəyyən törədici cinslərin alınıb təsərrüfata gətirilməsini təşkil edə bilmirik. Bunun hamısı vəsait hesabına yaradılır. Ona görə çətinlik bir ondadır. Atçılığa güzəşt olunmalıdır.
Vaxtilə Azərbaycanda atın çox qiymətli minik növ olduğunu deyən Səlimxan Gülaliyev, ötən əsrin 90-cı illərində bu sahənin inkişafdan qaldığını, baxımsızlıqdan cins atların azaldığını, ata marağınsa öləzidiyini söyləyir. Elə bunun nəticəsidir ki, Azərbaycanda yeganə atçılıq mütəxəssisləri üzrə kadr hazırlayan Gəncə Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının atçılıq fakültəsi də tələbə gəlmədiyindən bağlanıb. Akademiyanın rektoru Məmməd Ağa Cəfərov deyir ki, ötən əsrin 60-70-ci illərində Gəncədə atçılığın inkişafı, damazlıq seleksiya işləri aparılması, idman yarışları keçirilməsi üçün geniş kompleksdə tikilib. Amma indi orada məcburi köçkünlər yerləşib. Cənab Cəfərov bildirir ki, atçılıq haqqında qanunun ortaya çıxması onlarda bu sahənin inkişafına ümidi artırıb və buna görə də atçılıq fakültəsini bərpa etmək niyyətindədirlər. Artıq tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına da əlavə yer üçün müraciət ediblər.
Bəs həyatda bizə verilən qəbul planı yoxdur mu? 500 nəfərlik qəbul planımız var. Biz özümüz daxildə o 500 nəfərin deyəcək ki, məsələn 70 nəfər ya 60 nəfəri açıq üzrə olsun.
Elə Axstafa rayon Dilboz Açıqlıq Təsərrüfatının rəhbəri Səlimxan Gülaliyev də Milli Məclisin açıqlıq haqqında qanun qəbul etməsini illərlə gözləyib. O deyir ki, ilk 5-6 ildə açıqlıq sahəsi dövlət büdcəsinə maliyyələşirsə, bu sahəni dirçəltmək daha asan ola bilər.
Sadi Takib qızın söhbətini dinlədi. Yayda, iyul ayındaydı. Səhv eləməmsə, MDB prezidentlərinin samiti keçirilirdi Moskvada. Qeyri-rəsmi samit idi bu. İlham Əliyev də getmişdir. Orada bir çıdır yarışı düzəltmişdilər. Azərbaycan atı udmuşdu həmin yarışı.
Çıxır ki, ümid var. Qaytaracaqlar. Qaytaracaq Azərbaycan atı öz əvvəlki şöhrətini, sən demiş. Azadlıq radiosunda xəbər ətər verilişinə qulaq asırsız, dalğanı dəyişməyin növbədə iqtisadiyyat xəbərləridir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Milli Məclis cibgirlərlə mübarizə üçün qanun qəbul edib. Hökumətin cibinə girənlərə bundan sonra daha ağır cəza verəcəklər.
Söhbət cibgirliyin hansı növlərindən gedir bu haqda ətraflı iqtisadiyyat xəbərlərində. Yenə deyir ki, Məmmədov dinləyək.
Məzuniyyətə çıxmayan şəxslər bundan sonra məzuniyyət pulunu kompensasiya şəklində alacaqlar. Milli Məclisin dekabrın 19-unda əmək məcəlləsinə elədiyi dəyişikliyə görə, əgər işçi vaxtı çatanda məzuniyyətə çıxmırsa, o maaşını almaqla bərabər məzuniyyət pulunu da ala biləcək. Milli Məclisin dekabrın 19-undakı iclasında həmçinin bir sıra digər qanunlara da dəyişikliklər edilib. Bundan sonra külli miqdarda elektrik enerjisi oğrayanlar 3 il müddətinə azadlıqda məhrum edilə bilərlər. Milli Məclis üzvləri əmək məcəlləsinə dəyişikliklər elədiyi gün Nazirlər Kabinetinin təklif elədiyi dəyişiklikləri də qəbul edib. Yeni qaydalarda təkcə istehlakçılar üçün deyil, həmçinin bu sahədə işləyən şəxslər üçün də cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulur. Əgər məmurlar enerji oğruları ilə sövdələşməyə gedərsə, onlar 6 il azadlıqda məhrum edilə bilərlər. Elektrik enerjisi oğurlama və talamaya yol verən şəxslər həmin məbləği ödədikdə məsuliyyətdən yaxa qutara biləcəklər. Külli miqdarda enerji oğurluğu dedikdə isə dəyəri 1000 yeni manatdan yuxarı enerji israfçılığı nəzərdə tutulur. Yeni qaydalara görə sayğazlara müdaxilə edən şəxslər də inzibati qaydada cəzalandırılacaq. Şahdəniz qazının Türkiyəyə düşən payının bölüşdürülməsi ilə bağlı Bakıda keçirilən danışıqlar nəticəsiz başa çatıb. Sənaye və Energetika naziri Natiq Əliyev dekabrın 19-unda jurnalistlərlə söhbətində belə deyib. Onun sözlərinə görə buna səbəb Gürcüstanın Türkiyə payının ən azı 800 milyon kub metrini almaq istəyi olub. Bundan başqa ekspertlər səviyyəsində keçirilən danışıqlarda Gürcüstanın alacağı qazın əvəzini gələcəkdə necə qaytaracağı ilə bağlı konkret planda olmadığından tərəflər razılığa gələ bilməyiblər. 2008-ci ilin sonuna qədər Əzbəyov dairəsindən hava limanına gedən yol yenidən inşa ediləcək və yolun genişliyi 8-12 xəttədək artırılacaq. Nəqliyyat Nazirliyindən verilən məlumata görə bundan başqa yolun üzərində Sabunçu, Bakıxanov, Əmirzən, Suraxanı və aeroporta giriş istiqamətində 5 nəqliyyat qovşağı da salınacaq və bu layihəyə ümumilikdə 150 milyon dollar xərclənəcək. Və sonda valyuta məzənnələri. Dekabrın 18-də Azərbaycan Milli Bankında 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 14 qəpik, 1 rus rublu isə 3 yeni qəpik olub.
İqtisadiyyat xəbərlərini İlkin Məmmədov çatdırdı. İqtisadiyyat sizi çox maraqlandırırsa, bizim internet saytımızda daha çox məlumat əldə edə bilərsiniz. Gün boyu ən operativ məlumatlar. Saytımızın ünvanı belədir. Azadlıq radiosu.az.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycanda ən yaxşı futbolçu kimdir? Bu sualın cavabını bugün idman bölümümüzdə eşidə biləcəksiniz. İdmandakı yenilikləri Röşən çatdıracaq. Yəni, Azəriyev də özünü çətinə saldı, yəsən Röşən.
Dünənki oyunda 1-3 uduzdu Azəriyev öz meydanda Türkiyənin Əczaçı başı klubuna. Söhbət qadın voleybolçular arasında Çempionlar Liqasından gedir qrup oyunlarına. Maraqlıdır ki, bir həftə əvvəl Azəriyev bu komandanın səfərdə 3-0 udmuşdu. Dünənki məğlubiyyətdən sonra Azəriyevin növbəti mərhələyə çıxması həqiqətən də asan olmayacaq. Qrupda lider İtaliyanın Scavalini klubudur, mütləq favoritdir. Scavalini Azəriyev heç olmasa gərək qrupda ikinci yeri tutsun. Ona görə də Azərbaycan ilə Əczaçı başı arasında mübarizə hələ qabaqdadır. Növbəti turnir oyunları gələn ay keçiriləcək. Azərbaycan SVS postu qəbul edəcək. Əczaçı başı isə Skavalinini. Azərbaycanın oyunçusu Natalya Məmmədova isə Azərbaycanda ən yaxşı, ilin ən yaxşı idmançısı seçilib. Sorğunu Futbol Plus müstəqil idman qəzeti keçirib. Güləşçi Rövşən Bayramov isə sorğunun nəticələrinə görə ikinci olub. 2006-cı ilin ən yaxşı futbolçusu adını isə Ceyhun Sultanov qazanıb Xəzər Lənkəran komandasının və Azərbaycan millisinin yarım müdafiəçisi. O Interin qapıçısı Fərhad Vəliyevi 30 xal qabaqlayıb. Bəhram Şahquliyev Şahtar komandasının yeni məşqçisi olub. o bu posta Sabir Əliyev əvəz deyib. Yeni məşqçi, məşqçiyle bir illik müqavilə bağlanıb. Şahquliyevin qabağına qoyulan əsas vəzifə budur ki, turnir cədvəlinin axırıncı pilləsində gedən Şahdağı qoymasın ki, komanda güclülər dəstəsindən çıxsın. Və David Beckham sağlamlığını $200 milyon sığorta eləyib. Bu idmançılar üçün rekorddur. Beckham ehtiyat edir ki, Realla müqaviləsinin sonuna yarım il qalmış zədə ala bilər. Bu zədə də onun gələcək karyerasına mani ola bilər. 31 yaşlı Beckham karyerasını hələ bir neçə ildə davam elətdirmək istəyir. O, Realla müqaviləni təzələməyib. Qəzetlərin yazdığına görə Real ona eyni şərtlərlə 2 illik müqavilə də təklif edir, amma Beckham istəyir ki, ona təminat versinlər ki, yenə əsas heyətdə oynayacaq. Beckhamlə bir xeyli başqa klubda maraqlanır, Milan, Inter, Juventusda. Bu qədər.
Çox sağ ol Rəşan, verilişimizin axırında hava məlumatını bir də xatırlayaq. Bugün də Bakıda hava yaxşı olacaq, yağış yağmayacaq, temperatur 9-11 dərəcə arasında olacaq.
Sinoptiklər deyir ki, rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq, qərb küləyi əsəcək, temperatur 8-13 dərəcə olacaq.
Bir xəbərlər verilişi də burada başa çatmaq üzrədir, amma sonda əsas xəbərləri bir də xatırlayaq.
Amerika terrorizmlə mübarizə üçün hərbi qüvvələrinin sayını artırmaq istəyir.
Fələstində Həmasla fəth tərəfdarları atəşkəs razılaşması imzaladılar.
Livya məhkəməsi 6 nəfər əcnəbi tibbi işçisinə ölüm hökmü kəsib.
Və bugün Prezident İlham Əliyevin Naxçıvana səfəri gözlənilir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
İndi isə xəbərlərin icmalına keçirik. Amerika terrorizmlə mübarizə üçün hərbi qüvvələrini artırmağın mümkün yollarını axtarır. Prezident Bush bunu Washington Post qəzetinə müsahibəsində deyib. Bush deyib ki, o müdafiə nazirinə Robert Gates-ə tapşırıb ki, Gates Amerika ordusunu necə genişləndirmək barədə hesabat hazırlasın.
Bugün Amerika qüvvələrinin Nəcəf əyalətinə nəzarəti İraq hökumətinə təhvil verəcəklər. Nəcəf əsasən şiələrin təsirindədir. Bu üçüncü əyalətdir ki, İraq hökumətinin nəzarətinə keçəcək. Şiələrin ruhani lideri Ayətullah Əli Əl-Sistani də Nəcəf əyalətində yaşayır.
Fələstində Həmas və Fət tərəfdarları arasında yeni atəşkəs qüvvəyə minib. Bu gecə qüvvəyə minib atəşkəs, əvvəlki atəşkəs cəmi bir gün çəkmişdi. Dünən tərəflər arasında döyüş olmuşdu, azı 6 adam ölmüşdü. Fələstinin dövlət başçısı Fətin lideri Mahmud Abbas erkən seçki keçirilməsini istəyir. Baş nazir Həmasın lideri İsmail Haniyə isə bunun əleyhinədir.
İranın nüvə proqramı ətrafında müzakirələr nəticəsiz başa çatıb, dünyanın güc mərkəzləri BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamə layihəsi ilə bağlı razılığa gələ bilməyiblər. Qətnaməyə görə İrana nüvə fəaliyyətinə görə sanksiya qoyula bilər.
Livya məhkəməsi 6 nəfər xarici tibb işçisinə ölüm hökmü kəsib. 5 nəfər tibb bacısı, 1 nəfər də həkim Livyada yüzlərlə uşağı bilərəkdən HIV, immun çatışmazlığı virusuna yoluxdurmaqda ittiham olunurlar. Tibb bacıları Balqaristandan da həkim Fələstindən. Beynəlxalq ictimaiyyət qərardan narazı qalıb. Hüquq müdafiəçiləri deyiblər ki, Livyanın ali məhkəməsinə şikayət verəcəklər. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Vaşinqtonda Balqaristanın Xarici İşlər Naziri ilə birgə qərarı pisləyib. Rice deyib ki, onlar narahatdırlar və istəyirlər ki, tibb işçilərinin mümkün qədər tez evlərinə getməsinə şərait yaradılsın. Avropa Komissiyası da tibb işçilərinə ölüm hökmü çıxarılmasını pisləyib. Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatı isə deyir ki, Livya Məhkəməsinin qərarı kobuddur, ədalətsizdir.
Azərbaycanda azad sözü müdafiə eləmək üçün daha çox iş görməyə ehtiyac var. Bunu Amerika Dövlət Katibinin müşaviri Bakıda səfərdə olanda deyib. Barry Levenkron deyib ki, Amerika Azərbaycanda medianın vəziyyətini diqqətlə izləyir. Səbirsizliklə gözləyir ki, jurnalist İlmar Hüseynovun qətlinə sifariş verənlər nə vaxt tapılacaq.
Qırğızstan hökuməti istefa verib. Prezident də istefanı qəbul edib. Qırğızstanın Ədliyyə naziri Marat Kayıpov bunu dünən Azadlıq radiosuna müsahibəsində deyib. Amma təzə hökumət başçısı gələnə qədər Felix Kulov başnazir postunda qalacaq. Dünən Qırğızstanda hökumətin iclası olub, başnazirin dediyinə görə iştirak edən 15 nazirin 15-i də hökumətin istefasına səs veriblər. Ölkədə islahatlar sürətləndirilsin deyə yeni qəbul olmuş konstitusiya tam icra olunsun deyə.
Talibançılar Əfqanistanda 2 nəfəri öldürüblər, birinin başını kəsiblər, o birisinin bədənini deşik-deşik eləyib ağaçdan asıblar. Hadisə Qəndahar əyalətində olub. Talibançıların məqsədi ətraf kəndlərin cəmaatını qorxuzmaq imiş ki, talibançıların yerinə hökumət oya deməsinlər.
Və sonuncu xəbərimiz yaxşı fikirləşə bilmək üçün şeir əzbərləmək lazımdır. Xüsusən də yaşlı adamlara aiddir. Amerika alimləri bu nəticəyə gəliblər ki, yaşlı adamlar yaddaşlarını məşq elətdirməlidirlər və məşq elətdirsələr bunun təsiri onlarda bir neçə il qalacaq. Fikirləşmək qabiliyyətləri artacaq. Üsullardan biri də şeir əzbərləməkdir. Amerika alimləri 3000-ə yaxın yaşlı adamda bu təcrübəni sınayıblar, əksəriyyətinin yaşı 70-ə çatıbmış.
Bu qədər, bir xəbərətlər verilişi də burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Şəffaflıq korrupsiya haqqında verilişdir və bu dəfə jurnalist müsabiqələri haqqında söhbət gedəcək verilişdə.
Verilişi Maarif Çingizoğlu aparacaq. Bu yarım saatı isə sizlə biz söhbət edirdik. Ülviyə Səccadə
və Rövşən Qəmbərov, sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3, kəsir 4.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız:
www.azadlikradiosu.az.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Mediada yazılarla bağlı elan olunan müsahibələr nə qədər şəffaf keçirilir? Bu dəfəki verilişimizdə bu məsələləri müzakirə edəcəyik. Studiyamızın qonaqları Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Acılı və 3.nöqtə qəzetinin müxbiri Xalid Vahidoğludur. Bizim bu söhbətdə Media Hüquqları İnstitutunun keçirdiyi son müsahibənin nətizələrindən razı qalmayan Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Sabuhi Məmmədli də iştirak etməli idi, amma bəzi üzürlü səbəblərdən o bu verilişdə iştirak edə bilmədi. Mən hər ikinizi salamlayıram. Rəşid bəy, xoş gəlmisiniz. Xalid bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş bulduq.
Bugünkü mövzumuz bax bu media ilə bağlı, elan olunan müsahibələrlə bağlıdır və müxtəlif, yəni jurnalistlər, iradlar səsləndirirlər ki, bu müsahibələrdə bəzi qeyri-şəffaflığa yol verilir. Əslində birinci yer tutmalı olan adamlar birinci yeri tutmurlar, ümumiyyətlə yer tutmurlar. Belə fikirləri səsləndirənlərdən biri də elə Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Sabuhi Məmmədlidir. O özü gəlməli idi, bəzi problemlərdən gəlib çatdıra bilməyib. Rəşid bəy, ilə birinci sualım sizədir. Ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Bax, bu söhbət ilə sizin son günlər keçirdiyiniz yekunlaşan müsahibədən gedir. Yer tutmayan jurnalistlərin bax bu iradlarına cavabınız nədir?
Bu müsahibələrin məqsədi konkret bir mövzu ətrafında jurnalistlərin diqqətini cəlb etmək və konkret bir mövzu ilə bağlı jurnalistlərin daha çox yazı yazmasına həvəsləndirməkdir. Bizim keçirdiyimiz müsabiqə elə məhz jurnalist hüquqları ilə, media hüquqları ilə bağlı idi və iki mövzu əhatə edirdi. Biri informasiya əldə etmək ilə bağlı qanunun necə işləməsi məsələsi idi. Biri isə televiziya və radio sahəsinin tənzimlənməsi məsələsi idi. Və bəlli olduğuna görə hər ikisi çox aktual məsələlər idi və biz düşünürdük ki, jurnalistlər bu məsələlərin daha yaxşı işıqlandırılması və cəmiyyətin bu məsələdə maarifləndirilməsində yaxından iştirak edəcəklər. Uzun müddət biz elanlar verdik, həm internet vasitəsilə, həm bir sıra qəzetlərdə bizim elanlarımız gedib və mümkün qədər şəxsi kontaktlardan da istifadə edib, yəni hamını bu müsabiqədə iştirak etməyə çağırdıq. Çünki jurnalistlər nə qədər çox iştirak edirsə müsabiqədə, bu bizim uğurumuz sayılmalıdır. Daha çox biz yazı əldə edirik və öz məqsədimizə çatırıq. Açığı, istənilən bir müsabiqə yarışdır da. Yarışda kimsə udur, kimsə uduzur. Mən demirəm ki, kimsə bəlkə ədalətli udur, ədalətsiz uduzur. Kimsə belə hesab edir ki, o ədalətsiz olaraq uduzubdur. Kimsə hesab bilir ki, filan şey belə olsaydı, bəlkə də mən udardım və s. Ona görə də müxtəlif cür, deməli, bu emosional yanaşma olur bu məsələyə. Bəzən səhvi özündə yox, başqa yerdə axtarırlar. Bəzən ola bilər ki, indi hansısa bir jurnalistin fikrinə görə o daha yaxşı yazıbdır. İndi jürinin fikrinə görə biraz fərqli nəticələr alınıb və s. O baxımdan mən bunu təbii hesab edirəm. Ona görə də biz çalışmalıyıq ki, bu prosesləri tamamilə şəffaf aparaq ki, jurnalistlərin inamı nı saxlaya bilək. Çünki jurnalistlərin inamının saxlanması bizim növbəti müsabiqələr üçün əsas
Rəşid bəy,
şərtlərdən biridir.
Yəni elə siz özünüz toxundunuz o şəffaflıq məsələsinə. Bax, sizin o keçirdiyiniz müsahibə ilə bağlı necə idi orada? Siz özünüz də iştirak edirdiniz o qiymətləndirmədə, ümumiyyətlə yazıların təhlilində, oxunmasında, şəffaflıq baxımından deyirəm.
Dəfələrlə çoxsaylı müsabiqələrdə jürinin üzvü olmuşam. Çünki media sahəsi, media hüququ ilə bağlı, ümumiyyətlə hüququ ilə bağlı yazılarda üzvlərindən biri kimi dəvət olmuşam. Bu işdə də bizim Media Hüquqi İnstitutunun funksiyası texniki funksiyaydı. Bu Ebert fondu ilə birlikdə biz keçirirdik Və mən də jürinin üzvlərindən biri idim. Jürinin başqa üzvləri, mən adlarını deyim sizə, Zeynal Məmmətli idi, Zərdüşt Əlizadə idi, Ələsgər Məmmətli idi. Çox maraqlıdır ki, birincisi, mən şəffaflıqla bağlı onu deyə bilərəm ki, biz əvvəlcədən jüri üzvləri təbii ki, bəlli idi, biz seçmişdik, çünki onların da obyektivliyinə tamamilə biz güvənirdik. Eyni zamanda biz müsabiqə qutardı, müsabiqədən sonra bütün yazıları diska köçürüb, bütün müsabiqə iştirakçılarına və digər başqa şəxslərə də payladıq ki, yəni hamı oxusun ki, birinci yer tutan yazı necə yazıydı, ikinci yer tutan yazı necə yazıydı və s. Eləcə də biz əvvəlcədən konkret meyarlar müəyyənləşdirmişdik. Bunu Zeynal müəllimlə birlikdə müəyyənləşdirmişdik ki, hansı meyarlara əsasən biz qiymət verəcəyik. Və əvvəlcədən də bu meyarları biz yaymışdıq, o müsabiqə iştirakçıları nəzərinə çatdırmışdıq.
Nədən ibarət idi? Üzr istəyirəm, o meyarlar, yəni hansı meyarlara görə qiymətləndirmə var idi?
Ən əsas məsələ təbii ki, professionallıq məsələsi idi. Jurnalist nə dərəcədə professional işıqlandırıb yazını. Məsələn, konkret bəzən jurnalistlər belə yazırlar da, deyək biz hansısa hüquqi mövzuda bir müsabiqə eləyəndə onlar elə yaz yazırlar ki, elə bil ki, universitet tələbəsi hansısa bir mövzu ilə bağlı referat yazıb. Yəni, jurnalist yazısı başqa şeydir. Hansısa bir hüququn müxtəlif tərəflərini ilə bağlı bir referat yazmaq tamam başqa şeydir. Ona görə də biz birinci növbədə professionalizm məsələlərinə qiymət verdik. Məsələn, məsələnin konkret insandan keçirilməsi, problemin. Qoyulan problemin, konkret həyat hadisələri ilə bağlı olması və müxtəlif professional üsullardan istifadə etməklə daha oxunaqlı olması, daha maraqlı olması oxucu üçün. Bunlar ən vacib məsələdir. Əgər hətta ən məzmunlu sözlər yazılmış bir məqalə oxucular tərəfindən oxunmursa, onun heç bir effekti yoxdur. Birinci növbədə oxucunun oxuması lazımdır, oxucunun ürəyinə yatması lazımdır. Ondan sonra onun içərisində siz başqa informasiyanı vermək mümkün olar. Və deməli, professionallıqla bağlı məsələlər öndə gedirdi. Bundan başqa ekspertlərdən yararlanma məsələsi əsas şərtlərdən biri idi. Balanslılıq məsələsi əsas şərtlərdən biri idi. Əgər fərqli mövqelər varsa bu məsələ ilə bağlı cəmiyyətdə, onların hamısı işıqlandırılmalı idi.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bu şərtlər olmayan yazılar təbii ki, yer tutmuyor müsahibədə. Yəni, belə demək olar da.
Hansısa yazı bu və ya digər formada bu şərtlərin birinə uyğun gəlir, hansısa birisi uyğun gəlmir. Məsələn, kimsə konkret insandan keçirməyib, konkret həyatdan keçirməyib, amma informasiya əldə etməklə bağlı, məsələn, hüquqi tərəfləri haqqında yaxşı yazı yazıb. Və yaxud da kimsə konkret insandan keçirməyib, oxunaqlı yazmayıb, amma ekspertləri dinləyib. Müxtəlif, yəni parametrlər üzrə müxtəlif qiymətləndirmə var idi və bu qiymətləndirilər də hesablanırdı. Sonda ümumi ballar, ballarda kim birinci yer tuturdu, o birinci yer tuturdu. Məsələn, mən konkret özüm haqqımda deyə bilərəm ki, mənim bir yazıda ən aşağı bal verdiyim bir jurnalist nəticədə birinci yer tutmuşdu. Bu gerçəklik idi. Mən demək istəyirəm ki, yəni mən biraz fərqli yanaşmışdım, amma məsələn jurnalist olaraq Zeynal müəllim biraz fərqli yanaşmışdı. Eləcə də jurnalist kimi Zərdüşt Ərazadə biraz başqa cür yanaşmışdı və son nəticədə bunların hamısının toplumunun nəticəsində kimlərsə irəli çıxmışdı, kimlərsə geridə qalmışdı.
Rəşid müəllim, belə bir məsələ var. Məsələn, yenə də mən qayıdıram, düz hesabı Məmmədli burada deyil. Yəni onun əsas səsləndirdiyi iradlardan da biri odur ki, bu tip müsabiqələrin hamısında elə bir-iki nəfər jurnalist var, onlar qalib gəlir. Niyə belədir?
Sözsüz ki, mən düşünmürəm ki, Səbuhi Məmmədli bizim keçirdiyimiz müsabiqədən narazıdır, yəni başqa müsabiqələrlə bağlı heç nə demək istəmir. Mən düşünmürəm ki, yəni onun narazı olması üçün çox ciddi əsaslar da var. Heç bir belə xüsusi bir əsaslar yoxdur, amma prinsip şey ürəyinə yatmaması və yer tutmaması baxımından müəyyən fikirlər səsləndirə bilər. Amma mən deyim ki, jurnalistlər içərisində də mən çox istəyirəm ki, jurnalistlər çox yazı yazsınlar və vaxtında yazsınlar. Məsələn, biz 6-7 ay əvvəlcədən müsabiqə elan edirik, amma jurnalistlər son ayda yazıları yazıb verirlər və yaxud da ki, ciddi araşdırmalar aparmalı. Bir qədər belə gözləyirlər, son anda nəsə bir şey həll edib verərlər və s. Mən fikirləşirəm ki, jurnalistlərin özünün də belə məsələlərə yanaşmasında əslində normallıq o qədər də yoxdur. Hansı jurnalist ki, bir qədər belə deyək, səy göstərərək yanaşır işə, o həmişə irəli çıxır. Görünür ki, hansısa jurnalistlər həmişə irəli gedirlərsə, onlar sadəcə olaraq həmin müsabiqə şərtlərini daha yaxından öyrənirlər və onu yerinə yetirmək üçün çalışırlar və nəticədə də təbii ki, belə nəticələr alınır. Düzdür, mən bütün müsabiqələr haqqında hər şeyi deyə bilmərəm. Ola bilər ki, hansısa müsabiqədə, hansısa qaydalara uyğun deyil, hansısında ki, daha yaxşı keçirilir və s. Amma ümumiyyətlə, mənim müşahidələrim belədir.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada, Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Xalid bəy, bayaqdan dinləyirsiniz Rəşid müəllimi.
Bəli.
Ümumiyyətlə, siz nə eşitmişsiniz bax, mətbuatda, bu belə müsahibələr keçiriləndə hansı əyintilərə yol verilib? Yəni, siz də yazı təqdim eləmişsiniz ümumiyyətlə, bax belə. Sizin hansı bilgiləriniz var bu arada? Bu Səbuhi Məmmədlinin dedikləri olurmu, yoxsa elə bir Səbuhi Məmmədli rastlaşıb belə şeylərlə, yəni o deyir bu şeyləri?
Səbuhi Məmmədlinin dediklərinə konkret şərh vermək istəməzdim, amma son 6 ay müddətində keçirilən əksər müsabiqələrin həm şərtlərinlə tanış olmuşam, həm də bəzilərində iştirak eləmişəm. Və özüm üçün belə bir nəticəyə gəlmişəm ki, keçirilən müsabiqələrin bir çoxunda əvvəlcədən konkret jurnalist adı olmasa da qəzet müəyyənləşir. Yəni, müsabiqəni keçirən tərəfin mövqeyindən asılı olaraq ya, belə deyək, müxalifət yönlü, ya iqtidar yönlü qəzetlərə üstünlük verilir. Məsələn, son müsabiqələrdə bu açıq görünüb ad çəkmək istəməzdim. Və həmin müsabiqələrdə bir neçə jurnalistə yer verilir, bu aydındır. Amma müsabiqələrin bəzisində isə, misal gətirə bilərəm, tutaq ki, gənclərin gələcəyi uğrunda İctimai birlik var idi səfərimizdə. Ola bir müsabiqə elan eləmişdi Məhəmməd Peyğəmbərin doğum günündən bağlı. Və orada bir mətbuat konfransında bir şeyin şahidi oldu. Onu misal gətirmək istəyirəm. Deməli, Elşad Miri, yəqin ki, imzası tanışdı çoxlarına. Müsabiqəyə yazılar təqdim eləyib. Yazının bir neçəsini fərqli imza ilə, üçünü isə öz imzasından təqdim eləyib. Öz imzasıyla təqdim elədiyi yazıların heç birin, bunlar dedi ki, biz almamışıq, amma internet ünvanında Elşad Miri göstərdi ki, çatıb. Fərqli imzalarla göndərdi, yəni kənar imzalarla verdiyi yazıları almışlar və onlara yer vermişlər. Yəni, burada açıq görünürdü ki, onun imzasına hansısa qərəzsizlik nümayiş etdirilir. Bu, əgər dinlə bağlı elan olunan bir müsabiqə üçün buna rast gəlirsə, deməli, kənar müsabiqələrdə də belə şeylər var. Və müsabiqələrdə bir məsələ də var. İndi Rəşid müəllim dedi ki, biz nəticənin, yəni məqalələri bütün jurnalistlərə verdik. Amma bəzi müsabiqələr var ki, onların nəticəsini almaqda jurnalistlər çətinlik çəkir. Məsələn, hər bir jurnalist təbii ki, maraqlanır ki, mənim yazdığım yazı və yer tutan yazı müqayisə olunsun və özü üçün müəyyənləşdirsin ki, həqiqətən bu yazdığı yazı səviyyəsi birinci yerə layiq deyil, yoxsa yox. Və bunu almaqda çətinlik çəkirlər.
Rəşid müəllim, maraqlı bir məqama toxundu Xalid bəy. Bax, mən o sualı verəcəydim. Elə bil, müsahibələrdə bir tendensiya var. Bəlkə də bu, bilmirəm, olmalıdır belə, bəlkə bilmirəm nədəndirsə. Məsələn, bir müstəqil mətbuata yer verilir, bir müxalifət, bir iqtidar. Yəni, elə bil, müsahibənin şərtlərdir. Ola bilməz ki, məsələn, belə deyək, müsahibəni bir qəzetdən bir neçə müxbir tutsun.
Bilirsiniz, bəlkə də sonradan hansısa qınaqlarla və belə söhbətlərlə üz-üzə gəlməmək üçün ən yaxşı yol elə o yoldur. Ki, kim ki narazı ola bilər, birinci onlara nəsə vermək, fikirləşirsən ki, bu narazılığını sonra sizə ifadə eləyəcək. Ümumiyyətlə, çalışmaq ki, o belə bir söz var, hər bacaya bir sırğa versən ki, hamının könlü şad olsun. Çalışmaq ki, bax, belə bir üsuldan istifadə etmək. Təbii ki, onda bu müsabiqə olmur. Təbii ki, onda bu olur o ki, siz paylayırsınız öz istədiyiniz kimi. Onda jüri lazım deyil. Və çox təəssüf ki, bəzən belə bölüşdürmə daha ədalətli görünür. Biz hansısa müxtəlif şəxslərin, jürünün qiymətləndirdiyi nəticələri şübhə altına alırıq. Çünki kimsə narazı qalır hansısa subyektiv səbəblərdən. Ola bilər obyektiv səbəblərdən, fərq yoxdur. Və, amma o biri halda isə hamı sakitcə, hamı öz payını alır və s. Bəli, bu mümkündür. Bu şəkildə də eləmək yəqin ki, mümkündür kimlərsə bunu eləyir. Mən dəfələrlə hətta təkcə müsabiqələrdə yox, müxtəlif məsələlərlə bağlı sorğular, onların nəticələri qiymətləndirilərkən görmüşəm ki, çalışırlar ki, hamının xoşuna gələn nəsə orada olsun və sadəcə olaraq, yəni, gerçəkliyi əks etdirməsin, sadəcə xoşa gələn olsun. Biz, təbii ki, belə soldan istifadə etmədik, yəni, müsabiqə adını qoymuşuqsa, təbii müsabiqəyə uyğun etməliyik biz bunu. Ona görə də jüri, meyarlar, yazılar ortalıqda. Kim necə qiymət veribsə verib. Amma onlar indi konkret bir yazıya necə baxıblar, necə qiymət veriblər, təbii ki, hər bir adamın özündən asılıdır və mən hesab bilirəm ki, onlar professional adamlardır, onlar qiymət veriblər. Və son nəticədə çoxsaylı şəxslərin ümumi rəyinin nəticəsi olaraq əgər çıxırsa ortaya, bu belədir, bu reallıqdır, bu gerçəklikdir və mən düşünürəm ki, daha yaxşı olar ki, kənarda qalan, məsələn, bizim müsabiqədən məsələdir, daha yaxşı olar ki, onlar gələcəkdə belə müsabiqələri daha ciddi hazırlaşsınlar və daha ciddi iştirak etməyə çalışsınlar və mən inanıram ki, onu da yer tutacaqlar. Amma belə təbii ki, müxtəlif cür bölüşdürmələr mümkündür və yəqin bunu eləyənlər var. Mən sizinlə razıyam.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Mediada yazılarla bağlı elan olunan müsahibələr nə qədər şəffaf keçirilir? Bu dəfəki verilişimizdə bu məsələləri müzakirə edirik. Studiyamızın qonaqları Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Acılı və 3 nöqtə qəzetinin müxbiri Xalid Vahidoğludur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Xalid bəy, fikriniz var, nəsə əlavəniz var desə?
Sadəcə bir məsələni də qeyd eləmək istəyirdim. Müsabiqələrə verilən yazılar adətən jürilərə təqdim olunanda onların imza ilə və qəzetin adından verilir. Və qəzetlərin bəzisi cəmiyyətdə daha çox oxunaqlı nüfuzu qazanıb. Eyni zamanda müəyyən imzalar var ki, onlar artıq qəbul olunur müəyyən qədər. Və yer tutanda çox vaxt həmin qəzetlərin adından müsabiqənin birinci yerini qalibi müəyyənləşir. Mən Rəşid bəydən də münasibət öyrənmək istəyərdim elə burada. Məsələn, belə düzgün olmazdı ki, verilən yazılar jürilərə imzasız və qəzetin adı olmadan təqdim olsun. Yəni, jürilər konkret müəllifə deyil, müsabiqəyə təqdim olmuş yazıya qiymət versinlər və onun əsasında müəllif müəyyənləşsin. Zənnimcə, bu daha obyektiv bir seçim olardı. Çünki hər bir jürinin də ola bilər ki, özünün müəyyən subyekti maraqları olsun o qaliblərin elan olmasın.
Yəni, həm də hesab edirsiniz ki, burada daha çox şəffaflıq əməl olunur, nəyə ki, adlı...
Bəli, təbii ki, imzasız jürilərə imzasız verilən yazılar, yazılar əgər seçilərsə, daha şəffaflıq ola bilər. Çünki onda əsas jüri məcbur olacaq yazıya qiymət versin, müəllifə yox.
Rəşid müəllim, necə təklifdir bu?
Prinsipcə, mən hesab edirəm ki, yəni bir təklif kimi başa düşmək olar bu təklifi, nədən doğur və bəzi halda mən də hətta bu barədə fikirləşmişəm, sizin fikrinizdən sizə düşür fikrim. Hətta bizim bu sonuncu keçirdiyimiz müsabiqədə belə bir şey olmuşdu, amma jüri üzvləri narazılıq etmişdilər ki, nəyə görə onların harada çap olunduğu və kimlə yazdığı barədə məlumatlar yoxdur. Ancaq mən o narazılıq eləyən jüri üzvlərində başa düşürüm, onların da argumentləri var idi. Və onların argumentləri nə idi? Onlar deyirlər ki, burada söhbət təkcə jurnalistin necə yazmasından yox, həm də onun yazının nə dərəcədə effektiv olmasından gedirsə, əgər yazı çox tirajlı bir mətbuat orqanında yayımlanırsa, bu daha cəlb edici görükür. Eləcə də tanınmış bir müəllif adından yazılırsa, tanınmış o müəllifin oxucuları da daha çox olur. Bu da daha belə deyə, təsir edir təbii ki, son nəticəyə və s. Yəni, bu argumentləri səsləndirirlər. Prinsip ki, onların argumentlərini də başa düşmüyorlar. Amma əgər söhbət ondan gedirsə ki, biz, məsələn, dövlət tələbə qəbulu ilə bağlı görürsün, biz test üsuluna keçmişik və orada adlar bilinmir, ancaq nömrələr var, kimlər necə qiymətləndirir, hətta maşın başlayır qiymətləndirməyə və s. Təbii ki, burada da ondan istifadə edə bilərik, amma mən elə gəlir ki, yaxşı olar ki, jurnalistlər heç olmasa müəyyən cəmiyyətdə onlarla bağlı olan insanlara inansınlar. Məsələn, yəni elə adamlar var ki, onlara inanmaq lazımdır mənə gəlir.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir şey deyim də, Rəşid müəllim, yəni Xalid bəyin dediyində də bir həqiqət var. Məsələn, müsahibəyə yazı verir kimsə, mən və yaxud da ki, Xalid bəy və qeyri birisi. Siz onu tanıyırsınız, münasibətiniz var, məsələn, deyək, jürünün həmin adamla jurnalisti tanıyır, yazısına bələddir. Baxır, görür ki, bu yazıya ikinci yer vermək olar. Həm də tanıyır ki, hə, bu filan kəsdi, elə gəlin birinci yer elə verək. Yəni, yox, yaxşıdır, normaldır, yəni yazıların içərisində filandır, yaxşıdır. Yəni, Xalid bəyin dediyində o var. Yəni, yazı müsahibəyə imzasız verilsə, bəlkə də o sonradan jurnalistlərin səsləndirdiyi o qeyri-şəffaflıq, burada hansısa tanışlıq falan gedir, bu məsələyə də elə bilir ki, cavab verirlər ki, heç biz bilmirdik ki, kimin yazısıdır, sadəcə sonda nəticə. Və sonda nəticədə məlum olur və həmin adamları dəvət eləmək olar ki, bax, bu yazı falan kəsindir, bu yazı falan kəsindir.
Razıyam, deməli, bu məsələni təkmilləşdirmək üçün müxtəlif vasitələr fikirləşmək olar. O cümlədən siz deyən vasitəni də eləmək olar, hansını ki, biz etdik deyirəm söz müsabiqəmizdə. Amma bu da mənələ gəlir, bir son çıxış yolu olmayacaq. Bilirsinizmi, bizdə bəzən belə olur da deyirəm. Birincisi, cəmiyyətdə qarşılıqlı inan məsələsində problem var bizdə, çox təəssüf. Özə təkcə bu jurnalistlər arasında deyil, təkcə bax belə bu dairədə deyil. Bütün cəmiyyətdə iki adam bir-birinə demək olar ki, inanmırlar. Və bu inamsızlıqdan doğan da problem də burada var, bilirsinizmi? Bayaqdan deyirəm də, məsəl üçün, tanınmış jüri üzvləri və s. onlar baxıblar bu yazılara və qiymət veriblər. Mən hesab edirəm ki, kənardan ola bilər mən hesab edirəm ki, mənim yazım yaxşı idi. Ola bilər mən düşünürəm ki, mənim yazım yaxşı idi, amma bu demək deyil ki, ona qeyri-obyektiv yanaşıblar. Yəni o da onların düşüncəsidir. Onlar baxıblar, qiymət veriblər, tanınmış adamlar. Məsələn mən düşünmürəm ki, deyək burada məsələn kimsə Səbuhi Məmmədliyə məsələn o şikayətçi deyirsiniz. Hərçəndə ki, bizə heç bir şikayət bildirməyib. Yəqin bilmirəm.
O da maraqlıdır. Hə, maraqlı fikirdir ki, şikayət
bildirməyib. Yəni, bizə heç bir şikayət bildirməyib, heç bir söz deməyib bundan bağlı. O məsələn narazıdır bu məsələdə. O məsələn deyə bilməz ki, məsələn Zeynal Məmmədli ona deyək qərəzli yanaşıb. Və yaxud da ki, orada Azadlığın deyək ki, qəzetinin yazarı Gültəkin Niyazqızı birinci yerə çıxıb, o biri tərəfdə isə ikinci müsabiqədə isə Şərqin yazarı çıxıbdı. Özü də çox gənc bir jurnalistdir, Vüsalə Əlibəyli. Birinci yerə çıxıbdı. Yəni bu jürinin verdiyi qiymətin nəticəsi olaraq. Burada mən hesab eləmirəm ki, deyək ki, nə Müsavat qəzetinə qarşı burada hansısa kimdəsə bir alt fikir ola bilər, nə də ki Səbuhi Məmmədliyə qarşı ola bilər. Səbuhi Məmmədlinin yazısı çox bal toplamayıb. Sadəcə olaraq başqalarının içərisində və çox az bir qalıb ki, o üçüncü yerə çatsın, çatmayıb da. İndi kimsə ondan biraz qabağa keçib. Ona görə biz heç nə eləyə bilməzdik burada. Sürüşdürmə imkanlarımız yox idi.
Xalid bəy, necə hesab edirsiniz? Bax, müsahibələr necə keçirilir? Bayaq düzdür, dediniz ki, olur belə hallar, siz özünüz də yazılar təqdim eləmişsiniz. Ümumiyyətlə, niyə görə belədir? Bax, təhlilinizi istəyərdim. Niyə görə, bax, jurnalistlər hesab edirlər ki, qeyri-şəffafdır? Yəni, müsahibələr şəffaf keçirilmir, yoxsa jurnalistlər yəni, özləri hadisa yer tuta bilmədiyi üçün belə narazılıq edirlər? Nədir əsas səbəb?
Müsahibələrdə jurnalistlər daha çox obyektivlik gözləyir. Çünki bizim hər birimiz həmişə obyektivlikdən yazırıq və cəmiyyətin digər təbəqələrindən, o cümlədən müxtəlif qurumlardan obyektivlik tələb edirik. Ona görə biz istəyirik ki, istəyimiz odur ki, öncə öz aramızda şəffaflıq olsun, obyektivlik olsun. Ancaq son illər müsabiqələr daha çox elan olunur, gördüyüm belədir. Və bəzən elə müsabiqələr, elə qurumlar müsabiqə elan edir ki, onların adını jurnalistlər də birinci dəfə eşidir. Rəşt bəy dedi ki, inamsızlıq var. Həqiqətən, jurnalistlərdə müəyyən qədər inamsızlıq var. İndi o inamsızlığı yaradanların da bəzisi, bəlkə də o qədər tanınmayan qurumların müsabiqə elan eləməsidir. Və jurnalistlər də bəzən görsən ki, həmin müsabiqələrə də yazı təqdim edirlər. Çünki, məsələn, şəxsən mənim özüm müsabiqəyə yazı təqdim edəndə heç vaxt onun maddi tərəfi barədə o qədər düşünmürəm. Sadəcə əvvəllər özümü sınayırdım ki, bu yer tuta bilərəmmi? Ümumiyyətlə araşdırma yazılar yazmaq üçün müəyyən özüm üçün necə deyərlər bir baza toplamaq, təcrübə toplamaq istəyirdim. Yəni bu istəkdən yazılar təqdim edirlər və sonda o düzgün qiymət verilməyəndə təbii ki, yer tutmayanda narazı qalırlar və o narazılıqdan doğur ki, indi deməzdim ki, onu hansısa tanınmış təşkilatın keçirdiyi müsabiqədə narazı qalır, yaxud o birisində fərqi yoxdur və bu sonradan o narazılığın hamıya siyarət elətdirir ki, yəni bütün təşkilatlar, bütün müsabiqələr qeyri-obyektiv keçir.
Bax, belə bir şey deyim, bax, bu kimi hallar deyirsiniz, özünüz də bir sıra deyirsiniz, müsabiqələrdə iştirak eləmişsiniz, müəyyən sizə qarşı haqsızlıqlar filanlar olub ya eşidirsiniz. Növbəti müsahibələrdə də iştirak eləmək istəyirsiniz, yoxsa...
Mən fikirləşirəm ki, istənilən nəticəni almaq üçün hökmə mübarizə aparmaq lazımdır. Bəri başdan nəzərə alıb ki, qeyri-obyektiv keçiriləcək, yəni belə fikirləşib müsahibədən geri çəkilmə fikrinə də deyiləm. Yəni, çalışmaq lazımdır ki, hamımız birgə mübarizə aparmalıyıq, çalışmalıyıq ki,
müsahibələr obyektiv keçirilsin. Yer tutmuşsunuz mu ümumiyyətlə, bax, müsahibələr, bu qədər iştirak eləmişsiniz, yəni, siz yazılar təqdim eləmişsiniz?
Mən deməzdim ki, çox iştirak eləmişəm, müsahibələrdə son 6 ay müddətində iştirak eləmişəm. Konkret yer, yəni hər dəfə təşəkkürnamə, sağ ol, bu mükafatlar verilib mənə. Ən yaxşı halda.
Pul mükafatları olmayıb?
Yox, pul mükafatı hələ ki.
Rəşid bəy, bir sualım var idi. Ümumiyyətlə, nə maraq ola bilər? Bax, bu sizin, belə deyək də, son müsahibədə nə qədər idi? Ümumi məbləğ nə qədər idi? Üç olar. Yer üçün.
Deyirəm, 600 manat məbləğ, ümumi məbləğ. Oradan da birinci yer üçün 250 manat, ikinci yer, iki yer üçün 100 manat. Üçüncü yerlər üçün isə 50 manat idi. Əlbəttə, bu çox böyük məbləğ deyil. Amma bizim indiki Azərbaycandakı jurnalistlərin durumunda bu normal bir şeydir. Bir yardımdır, bir köməkdir və s. O baxımdan mən jurnalistləri çağırardım ki, belə pesimist olmasınlar. Bəli, mən razıyam ki, bu məsələdə şəffaflıq yaratmaq üçün qoy bir şey təklif etsinlər, qoy jurnalistlər bir şey təklif etsinlər. Bax, hansı formada biz keçirək ki, bundan hamı razı qalsın. Eyni zamanda da tələb etmək lazım ki, hər şey şəffaf olsun, göz qabağında olsun və obyektiv olsun.
Minnətdaram Rəşid müəllim. Son olaraq Xalid bəy, Rəşid bəyin bir müraciət elədi jurnalistlərə ki, konsepsiya hazırlasınlar. Yəni elə siz buradasınız, fürsətdən istifadə edib sizdən soruşaq. Birinci olaraq 3 nöqtə qəzetinin əməkdaşından. Nə təklif edirsiniz? Qısa, konkret.
Yəni, mən bayaqki təklifimə yenə qayıtmaq istəyirəm. Jürilərə yazılar təqdim olunanda imzasız və qəzetin adı göstərilmədən verilsin və jürilər qiymətləndirərkən bilməsin ki, o müəlliflər kimdir və hansı qəzetdə yazı çap olunub. Təbii ki, sonra qiymətləndirəndən sonra müəyyənləşdirmək olar ki, daha oxunaqlı olub, yoxsa az oxunaqlı olub. Amma hesab eləmirəm ki, məsələn, həftədə, ayda bir dəfə çıxan qəzetdə daha çox müsabiqə üçün yazılar verilir, nəinki gündəlikdə. Gündəlik qəzetlər də iştirak eləyir həmin müsabiqələrdə və özü də çox tirajlı qəzetlər iştirak eləyir.
Minnətdarım mən. Rəşid müəllim, çox sağ olun. Xalid bəy, çox sağ olun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Şəffaflıq. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə biz mediada yazılarla bağlı elan olunan müsahibələrin nə qədər şəffaf keçirilməsindən danışdıq. Studiyamızın qonaqları Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı və 3 nöqtə qəzetinin müxbiri Xalid Vahidoğlu idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org